O jɛkulu min tɔgɔ ye ko Synergie d'Action pour Mali, o segira février kalo la, wa a bɛ fanga sinamatɔn 30 fara ɲɔgɔn fɛ. Imam fangatigi dɔ dɛmɛbagaw, n'o ye Mahamud Diko ye. K'a sababu kɛ lakana koɲɛw ye, ani farati minnu bɛ foroba tiɲɛko la. Kulu, n'o ye Action Synergie pour le Mali, ka baaraw dagalen don cogo la Bamako mara bɛɛ kɔnɔ. O y'a jira ko yamaruya dɔ bɔra Faba mara ɲɛmɔgɔ, ba Abdoulaye Kulibali fɛ, min kɛra tɛnɛndon. Jɛkulu nin banna o dankarali nin na k'a fɔ ko latigɛ min halalen tɛ ani min tɛ sariya kɔnɔ min bɛ jɛkulu ni kumafɔli hɔrɔnyaw tiɲɛ sariya sunba ye min wakilu. Jɛkulu nin bɛ wuli nin kɔrɔfɔ kosɛbɛ wa a ye sirakura labɛn malidenw ye minnu y'a ye ko jamana tiɲɛna kulu danfaralen fɛ minnu bɛ Alkaida ni silamɛtɔnkuluw la kabini 2012 la. Jamanadenw ka jigiyayɔrɔ ka jan u wasa la jɛkulu nin y'o fɔ. Mara ɲɛmɔgɔ y'a jira ko jɛkulu nin ka wale caman minnu kɛra a ka fɔ la olu tun ye sariya sen tiɲɛni ye minnu bɛ sen na. Dunuya kelentɔn ka kumalasela dɔ y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ jɛkulu nani ni kɔ de tiɲɛna kabini 2023 desanburu kalo la kulu minnu ni mara ɲuman kalata ani kɛlɛcɛw cɛsirilen don.